Eufraat rivier en die boek Openbaring deel 99. Ek is professor Hannes Redelhuis van die eerste gemeente van Java Shoa, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, of miskien die Afrikaanse leggaat studiegids Bybels, baie belangrik, of die Restoration of the Original Sacred Name Bible, excuse toch, die Rotterdam Version, gaan aan my WhatsApp nummer toe, 072-367-124, of gaan aan my webtuiste nummer, https://jafashua.co.za. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, is verskriklik welkom, gaan asseblief na deel 1, begin voor, die meer as 'n jaar se inligting reeds gemis. Dit is baie belangrik om in te teken op sy subscribe, sodat jy verskillende kennisgewings kan kry van die studies. Deel dit ook met ander, is baie belangrik, deel dit met ander, praat oor die evangelie, en die boe natuurlijke name. Die volgende inligting is uiterst noodsaaklik, of jy selfig ons met geen kerke, instansie, groepe of denominasies in die wereld nie. Die einde van tyd is ons net 'n Bybelstudie groep. Ons funksioneer as die eerste gemeente van Java Shoa, Suid-Afrika, Montana, ook internasionaal. Openbaring hoofstuk 19. Openbaring hoofstuk 19, ek bedoel ek nou 18 nie, Openbaring hoofstuk 19, vers 3, dit lees, hy sê, en vir die tweede maal het hy gesê, halleluja, as jy kyk in die 33 Bybel, is daar ja, 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 soos hy ja, so jy sê ja, ja, nie waai, nie ja, 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 halleluja, ja, kan ons nie so nie, is ha, hoofletters, en dan rook gaan op tot in alle ewigheid. Wanneer ek hierdie versgedeelte bestudeer, vind ek altyd die vreugde van die bruid van Java Shoa hierin, die reeds 7 jaar en 105 dae by Java Shoa in die himmele is, halleluja. Ons sal in vers 14 sien, hoe hierdie selfde bruid van Java Shoa, hom sal vergesel wanneer hy op sy witberg gaan verskyn, om die oorblijfsels van Israel, 1/3 van hulle, te kom wegraap. Harpachu, net voor die slag van Armageddon, Openbaring 19 vers 11. Vers 4, nou sê hy sien hoe word Java geaanbid. Hy sê die 24 ouderlinge en die 4 heilige wesens het neergeval en Java aanbid, wie op die troon sit en gesê halleluja, daai ja, halleluja, verkeerd gespel, IAH, hoofletters. Terwyl die bruid van Java Shoa hom verheerlik, val die 24 ouderlinge en die 4 heilige lewende wesens op hulle aangesigte en bid Java ons Vader, terwyl hulle uitroep, halleluja, halleluja. Nou in die 33 Bybel sê hy, amen, dis al myn, A-I, koppelteken, M-E-I-N, laat dit so wees. Die stem het uit die troon uitgegaan en gesê, prys ons Java, ons Elohim, al sy diensknegte en julle wie hom vrees, klein en groot. Nou Jesus skryf wat baie dinge sê, wat die kerke totaal uit verband het kom ruk het. Dit is baie belangrik, dat ons daarvan sal oplet, die volgende lofprysing en hoe dit gemaakt word. Dit is in die troonkamer van Java die Almagtige, waar die 24 ouderling en 4 heilige wesens, volgens Openbaring 14 vers 1 tot 11, hulle bevind. Dit is uit van hierdie heilige atmosfeer, totale heilige atmosfeer, dat hierdie stem uitroep, prys Jahwe al sy diensknegte. Die verskillende engele wat Jahwe reeds gebruik het, en julle namelijk die bruid van Jahweshua, wie Jahwe vrees klein en groot. Nou hierdie klein en groot is nie vet ouwers en klein ouwers en dit. Nee, klein en groot. Dit bestaan ons uit verskillende ouderdomme uit. Die bruid sterf op verskillende tye. Hy sê so klein en groot, die bruid van Jahweshua roep saam met die 24 ouderlinge en 4 heilige wesens uit. Halleluja, prys hom, want hy is werd om geprys te word, hy is werd om geprys te word. Ons loof u, Vader Jahwe, dat u ons bedien het met die woord van die ewige lewe. Hy sê in 27:4, die groot getal in die hemel. Hy sê, ek Johannes het iets gehoor, soos die stem van een groot menigte. Wie is dit? Namelijk die bruid van Jahweshua, en soos die geluid van baie waters. Wat is waters? Siele, mense, volkere, nasies en tale. Die bruid. En soos die geluid van sterk donderslag wat sê, Halleluja. Jahwe die Almachtige het die koning, hy sê, en Jahweshua het die koningskap aanvaard. Laat ons nou vers 6 lees, besef ons meer en meer, dat hierdie ontelbare gemeenigde of siele in die hemel, wat soos die geluid van baie waters is, is die verskillende siele en namelijk die bereid van Jahweshua, wie uit verskillende nasies, mense, volkere en tale gered is, vrygemaak is. Hulle prys Jahwe ons Vader, omdat hy die koningskap aanvaar het. Hoekom? Want die koningskap was aan Jahweshua gegee. Hy het alle mag en gesag ontvang van die Vader aan. Hy sê in vers 7, laat ons bly wees ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom, prys sy naam, en sy vrou het haar gereed gemaak. Die bruilof van die lam het gekom, en sy vrou het haar gereed gemaak. Nou, nadat ons nou vers 7 bestudeer het, moet ons onthou dat hier geskryf staan, en nie nou allerhande verskillende interpretaties hieraan probeer koppel nie. Eerstens sê vers 7, dat ons namelijk die groot menigte in die hemel, namelijk die bruid van Jahweshua, aan hom heerlikheid gee. Ons weet reeds dat die bruid van Jahweshua op hierdie stadium reeds meer as 7 jaar by hom in die hemel is. Terwyl hulle wacht op die volk van Israel, wie dier die groot verdrukking gaan. Want die boodskap van verlossing moet ook aan die volk van Israel eers verkondig word. Jy weet reeds dat die oorblijfsel van Israel, Jahweshua, as Messias, verlosser en saligmaker gaan aanneem, die 1/3. Hierdie oorblijfsel van Israel waar hier gered gaan word, vorm die ander deel of die tweede gedeelte van die bruid van Jahweshua, wat hierna die vrou van die lam genoem sal word. Openbaring 21 vers 9. Ek het dit al voor jou gesê, daar is die Gentile bruid wat ons is, ons word weggeruk by Openbaring 3 vers 14, 3 vers 22, na die 7e gemeente kerktype. En dan het ons die tweede gedeelte, dis Jacob's bruid, dis die 1/3 van Israel, wat dan gesamentlik die vrou van die lam sal uitmaak, Openbaring 21 vers 9, waar hy net nou gepraat van die vrou van die lam. So die eerste gedeelte is al so lang by hom, dat dit vir hom reeds soos die vrou voel. Maar dit moet 'n globale vrou wees. Hy sê, jy weet reeds dat die oorblyfsel van Israel, Jahweshua, as Messias, verlosser en saligmaker, sal aanneem. Hierdie oorblyfsel van Israel wat hier gered gaan word, vorm die ander deel, die tweede gedeelte van die bruid van Jahwe, wat hierna die vrou van die lam genoem sal word, Openbaring 21 vers 9. Vers 7 vervolg, want die bruilof van die lam het gekom, en sy vrou het haar gereed gemaak. Sy vrou, sy is die bruid, sy gaan sy vrou word. Sy gaan as die bruid na die troue toe. Sy kom as die vrou terug. Verstaan ons dit? Enige vrou gaan na die bruilof as die bruid met haar nooiensman van de Merwe. Marietjie van de Merwe. Sy gaan vir die laaste keer die register teken, Marietjie van de Merwe. En dan het die pastoor of die huweliksbevestiger stel die vrou en die man voor as meneer en mevrou Jacobs. Sy die man sy vrou gevat. As bruid is sy vir die laaste keer na die huweliksseremonie gegaan as bruid in haar van of naam. As sy daar uitstap, dan stap sy as vrou uit. Sy sê nou weer die bruid nie. Nou is sy vrou van die man wie sy van sy gevat het. Ons in die 7 jaar in die hemel is bruid. Ons is besig om rond te beweeg as die bruid. Ons stap in die huweliksseremonie in as die bruid om as die vrou uit te kom. Openbaring 19 vers Openbaring 21 dit is vers 7. Dit is Openbaring 21 vers 7. Goed. Openbaring 21 vers 9. Openbaring 21 vers 9. Hy sê, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Sy wat die vrou gaan word. Sy maak haar as die vrou reg. Sy maak haar, want ek kan sê vrou of bruid, maak nie saak nie. Maar sy gaan as die bruid soen, so sy kom as die vrou terug. Waarom sê die woord van Jaffa, nie die bruid het haar gereed gemaak nie. Hierdie bruid, wie in die hemel wag, het reeds weet, het die lam sy weet dat sy die vrou van die lamp sal wees, want die oorblijs van Israel gered word. Jy weet ook reeds dat volgens Openbaring 19 vers 11 tot 14 kom Jehoshua op die witperd om die oorblijsers van Israel te kom wegraap. Arpachu. Zacharia 13 vers 8 en 9. Dit is precies wanneer hy sy voet op die olijfberg kom sit. Volgens Zacharia 14 vers 3 en 4. Nou moet jy mooi oplet, dat volgens Openbaring 19 vers 14, is die bruid van Jehoshua ook saam met hom op wit perde, wanneer hy Israel kon wegraak. Sy kom nie op die wit perd as die vrou nie. Sy kom in wit fyn rein klere, wat die bruilofskleed is. Want dit is hulle op die wit perde, wie volgens ons waren 19 vers 8, rein blauw, fijn blink kleren gegee is, om aan te trek. En dit is die skoon kleren, wat die dade van die heiliges is, halleluja. Jy weet reeds, dat wanneer die boek Openbaring, en die boek Daniel, na die heiliges verwijs, is dit die volk van Israel, wat na verwijs word, en nie die heidene nie, meeste van die tyd. Wel specifiek in die boek Daniel, definitief Israel. Wanneer vers 8 verwijs na die dade van die heiliges, is dit verwijs na die Israëlieten, wie reeds die naam en saak van Jehoshua, tydens die groot verdrukking gelei en gesterf het, en het hulle lewe gegee, in die donker eeuwe alreeds ook. Wanneer vers 7 sê, dat die vrou van die lam met haar gereed gemaak, is dit verwijs dat sy saam met die lam ook op wit perde gaan verskyn, halleluja, om by te wees, wanneer die oorblijse van Israel van die aarde al weggeraap gaan word, net voor die slag van Armageddon. Jy weet reeds dat Jaffa ons vader dit so bestem het, volgens sy woord, dat Israel nie Jehoshua 2000 jaar gelede, om as hulle eie verlosser, saligmaker en redder, die Messias aanvaar het, so dat die boodskap van verlossing, eers na die ander 10 noordelike stamme, die heidense stamme van Israel toe kon gaan. Dit is ons, namelijk Openbaring hoofstuk 19. maak Jehoshua gereed om saam met die oorblyfsel van Israel in die saligheidsplan van Jehovah ons Vader te herstel. Dis alles deel van sy saligheidsplan. Deur sy ook met die oorblyfsel van Israel in die huwelik gaan tree. Halleluja! Daai 1/3 word deel van die vrou van die lam. Volgens Openbaring 19 vers 7 is die bruid van Jehovah teenwoordig wanneer die verlossingsplan van Jehovah tot volbring, tot volmaking kom in die lewe van 1/3 van die volk van Israel, net voor die slag van Armageddon. 17:5, die kleed van die bruid, en aan haar se gee om bekleed te wees aan haar, is sy bruid. Aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges, prys sy naam, loof hom. En in vers 8 sê dat sy word bekleed met die heilige klere, lyk dit onmiddellik asof die bruid van Jehoshua al die tyd naak in die hemel rond beweeg het, wat natuurlik nie die geval was nie. Jy weet reeds, en jy weet precies, dat hierdie versgedeelte beteken, hierdie is die regverdige dade van Israel, die reeds vir die naam van Jehoshua gesterf het, tydens die groot verdrukking onder Jehoshua, as sy Messias en verlosser aangevaar het. Die bruiloftsmaal, vers 9, toe sê die engel vir my, dis Johannes, skryf, salig is die wat genooi is na die bruiloftsmaal van die lam, en hy sê vir my, dit is een waaragtige woord van Jehovah, ons Elohim, halleluja. Titus in Hebreërs sê, hy sal nie lieg nie, al wil hy lieg, hy kan en sou nie lieg nie. Sal hy iets sê en dit nie waar maak nie? Hy kan nie lieg nie, prys hom. Hierdie spesifieke bruiloftsmaal volgens die woord van Jehovah het absoluut niks met die bruid van Jehovah te doen nie. Want jy weet reeds dat hierdie net betrek het op die oorblyfsels van Israel, die 1/3. Jy weet het, wanneer hulle na die wegraping, die Harpatsu, volgens Openbaring 19 vers 11, waar Jehoshua op die witperd sal verskyn, en die hemele sal arriveer. Vir eeuwe was dit die protestante kerke geleer, dat hierdie specifieke versverwijsing verwijs na die kerk, wanneer tydens die groot verdrukking na die aarde al wegraap sal word. Snert! Die kerk het geen kans nie. Die kerk gaan in die slag van Armageddon sterf. As hulle nie in Openbaring 6 vers 9 die lewe met hulle eie bloed gekoop het nie, hulle kan nie hier bestaan nie. In Openbaring 19 vers 11, daar is geen mense wat daar kan bestaan sonder die merk op hulle rechterhand en voorkop nie. Dit is net die volk van Israel wat in die woestyn ingevlug het vir 3,5 jaar, waar Jafale en Petra gaan onderhou. Die kerk, you had your chance. Jylle post-tribulation ookies, you're going down. Down, down, down. You're not gonna make it. As jy jou nie waarachtig nou voor die afval gaan bekeer nie. En hierdie snert, die theologie, dis hierdie spookpredikers in die ouwe, sy rabbies wat gaan veroorsaak, dat onskuldige mense eendag die bruiloft gaan mis. Omdat hulle achter hulle al aangeloop het, dat hulle gitaar kan speel, en lekker sing en grapjes maak. Hoe jammerlik. En al die ander ook. Internetpredikers, televisiepredikers, alles wat die mooiste boodskapie spreek. Hoe jammerlik. Jy gaan met jou lewe betaal, en hulle gaan die grootste prijs betaal. En die Bybel sê, as jy die geringste van my kinders laat struikel, beter om vir jou as meelsteen om jou nek vast te maak en die see te spring. Sal die woord sê, is nie wat ek sê. Vir eeuwe was die protestante kerke geleer in die karismatiese kerke, dat hierdie specifieke versgedeelte verwys na die kerk, wat het nie gemaakt het by die Openbaring 3 vers 22, toe die bruid Perosia was. Nee, jy gaan die tweede kans kry, jy moet net dier die groot verdrukking gaan. Jou werke, dier jou werke moet jy net gered word, werke. Julle kan dit nou nie eens maak nie, hoe gaan jy dit maak met die groot verdrukking? Gaan terug en gaan luister na die reeks, oor die skale, en die 7 weer, dan staan jou hare recht op, dan kom 'n vrees oor jou. Vergeet van wat die kerk sê, lees wat die woord sê. Dis ook om Openbaring 20 vers 4 sê, kom onder haar uit my volk, want ek gaan haar en haar hoerkinders doodmaak. Gaan aan. Jy gaan eendag nie vir Vader Jehova sê, sorry ek het nie geweet. My pa het altyd gesê, spyt is 'n goeie ding, maar hy kom altyd te laat. Omdat ons nou die boek Openbaring omtrent in sy geheel bestudeer het, weet ons dit wat volgens vers 9 geskryf staan, net nie op die bruid van Jehoshua betrekking kan hê nie. Om die bruid van Jehoshua volgens sy woord, reeds verby kan 7 jaar en 105 dae, in die hemele by hom, as sy vrou is. Sy is bruid ingegaan, ons is vrou. Die vraag moet dan wees, wie is hierdie siele, volgens vers 9, wat hierna verwys word? Vers 10, en ek Johannes het voor sy voete neergeval, dis namelijk voor die engelse voete, en hom te aanbid, maar hy het vir my Johannes gesê, moenie, ek is 'n mededienstig van jou, en van jou broeders, verskoon my net, asseblief, spiesel. Nou, een van die lawe haarkies, wat altyd, nie in hulle plek sal bly, nie, nie. Hy sê, moenie, ek is 'n mededienstig van jou, en van jou broeders, wat die getuienis van Jehoshua het, aanbid Jehova. Die getuienis van Jehoshua is die gees van die profesie. Die getuienis van Jehoshua is die gees van die op hierdie profesie. Dit is belangrik om precies te verstaan wat in hierdie versgedeelte gebeur het. A, nadat Johannes hierdie spesifieke hoofstuk ontvang het, voel hy so nederig dat hy onmiddellik op sy aangesig wil val om die engel van Jehova te aanbid. B, onmiddellik maan die engel hom om hom nie te aanbid nie. C, die engel herinner Johannes dat hy net 'n mededienstknegte van Johannes is. Hy is gestuur om hom te kom ondersteun en om te wys wat gaan gebeur. D, hy sê dat hy die getuienis van Jehoshua het. E, nou maan die engel van Jehova vir Johannes om Jehova almagtig te aanbid. F, die engel van Jehova verduidelik vir Johannes dat die getuienis van Jehoshua en die gees waarin hierdie hele profesie van die boek van Openbaring ingeskryf is, die gees die Ruach HaKodesh is in die profesie van die boek Openbaring ingeskryf. Die boek Openbaring is deurdronge deur die Ruach HaKodesh, Heilige Gees. Wie ook verheerlik word in Jehoshua, wie was, wie is en sal wees, prys sy naam. Halleluja, halleluja. Ek vertrou dat u op hierdie stadium geheel al ingelig is met 'n verwysing tot elke vers, komma, punt in die boek Openbaring en die ander twee sleutels wat ons reeds bestudeer het. Natuurlik die boek Daniël, boek Daniël en die geskiedenisboeke. In die volgende hoofstuk sal jy ervaar hoe oor die dier, die vrou en die valse profeet geprofeteer word deur Jehova Almagtig. Hy sê vir ons Openbaring Openbaring 19. Hy kom en hy lees vir ons hier op vers 11. Hy kom in Openbaring 19 vers 11 tot 21. Gaan hy praat van Jehoshua op die wit perd. Vers 11. Toe het ek, dus Johannes, die hemel geopen gesien. Die vraag moet nou wees, waarom is die hemel vir die tweede keer oopgesien? Waar was die hemel die eerste keer oopgesien? Openbaring 22, Openbaring 4 vers 1. Hierna het ek ook deur in die hemel gesien. Dis waar die bruid en die bruidegom ingegaan het. Die bruid en die bruidegom en die Ruach HaKodesh, waar die deur toegemaak is. Toe het ek Johannes die hemel geopen gesien, die vraag moet wees, waarom is die hemel vir die tweede keer oop gesien? En daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit, word genoem getrou en waaragtig. En hy, Jehoshua, oordeel vir oorlog en geregtigheid. Wanneer u in gedagte laat gaan, sal u onthou dat ek reeds in Openbaring 4 vers 1 vir u verduidelik het, dat daar waar die deur in die hemel oopgegaan het, het die wederkoms aan die bruid van Jehoshua plaasgevind. Want die Openbaring 4 vers 1 sê, na hierdie dinge, watter dinge? Ja, die wederkoms van Jehoshua vir sy bruid, die Parousia, by die einde van die genade tydperk, het ek Johannes, 'n geopende deur in die hemel gesien. Die vraag aan u was toe, waarom was die deur in die hemel oop? Dit is waar jou verbruik van Jehoshua, die Ruach HaKodesh, en Jehoshua homself in die hemel ingegaan het. Omdat nadat die deur Openbaring 4 vers 1 toegegaan het, het die grootste uit die genade tydperk tot sy einde gekom. Dit is so duidelik soos dit. Hoekom? Dit is die einde van die 7de gemeente. Openbaring 3 vers 14 tot 22. Die vraag is nou, waarom sien Johannes nou, na 7 jaar en 105 dae, weer die hemel deur die hemel oop? Hoekom moet daar weer die deur oop wees? Dit is waardeur Jehoshua weer gaan verskyn, om die oorblysel van Israel te kom wegraap. Saam met hom kom sy bruid, sy vrou, halleluja, halleluja, wat in die hemel opgeneem was toe hy hierdie hemelse deur die eerste keer oopgemaak het, volgens Openbaring 4 vers 1. Nou vir die tweede keer is hierdie deur weer oop, terwyl Jehoshua sy voet op die olyfberg kom sit, terwyl hy hom vir die oorblys van Israel gereed maak om hulle weg te trek, Harpatsu, prys sy naam. Dit is nou belangrik om te sien hoe Johannes hierdie ruiter op die wit perd beduidelik. Johannes verklaar, en hy is Jehoshua, wat daarop sit, word genoem. Hy het verskillende name. Hy word genoem. Getrou en waaragtig. En hy is Jehoshua, oordeel en voer oorlog in geregtigheid. Hy kom nie met 'n swaard in sy hand om oorlog te maak nie. Hy het alles op die aarde gedoen en toe sterf hy op die kruis. En toe hy op die kruis sterf, sê Vader, alles is volbring. Vader, in u hande lê my gees. Het hy elke geveg klaar gewen. Toe hy die doodheid opgestaan het en in die hemel ingevaar het, elke oorlog oorwin. Elke geveg oorwin. Hy het nie nodig om een geveg mee te veg nie. Wanneer hy sy voet op die olyfberg kom sit, Openbaring 19 vers 11 tot 21, dan kom hy met die swaard van geregtigheid in sy mond. Wat merkwaardig is, is die feit dat daar reeds vir eeuwe in meeste protestante en karismatiese kerke geleer word, dat wanneer jy van so hier in Openbaring 19 vers 1 op die wit perd verskyn, dat hy kom om teen die Gog en Magog oorlog te voer. Die kerke leer so. Want word beweer, hy die swaard in sy hand. En dit is die bewys dat hy kom oorlog maak. Hoe verwronge kan mense wees wanneer hulle die woord moet raai om by hulle teologie en dogma te pas. Wanneer dit gespreek word, klink dit heelmal amper logies. Maar wanneer ons hierdie versgedeelte bestudeer, vind ons eerstens dat die swaard waarna verwys word, nie in sy hand is nie, maar in sy mond. Ek het dit net nou gesê. Want die woord van Jehovah sê in vers 1, en hy voer oordeel, nie oorlog nie, hy voer oordele, oordeel, nie oorlog nie, oordeel in geregtigheid met sy mond. Dit is precies, dit beteken dat Jehovah veroordeel hierdie antichristiese mense met sy mond. Later in vers 15 gaan ek meer sê met betrekking tot hierdie spesifieke onderwerp. Gaan meer sê hieroor. 27 vers 9. Niemand ken die naam nie. Hoe so bly die Jehoviste ken sy naam. Die bruid van Jehovah ken sy naam. Die bruid ken die bruidegom sy naam. Dis dan waarvoor ons lewe. Dis waarvoor ons al ons lewe dan omdien. Ja, vir jare was ons onkundig. Ons het ook in Babyloniese name aanbid uit onkunde uit. Omdat ons nie van beter geweet het nie. Maar nou, deur die bonatuurlike genadebloed van Jehovah en die guns van Jehovah, het hy in hierdie 21ste eeuw bewerk dat ons volbloed Jehoviste kan wees. Gegrond in die bonatuurlike geopenbaarde woord van Jehovah. Bonatuurlik. Jy kan dit nie met geld koop nie. Die erfdeel wat hy sê wat ons is mede erfgename van dit wat Jehovah geërf het. Ek en u, ons is mede deelgenote. Die woord sê, ons is huisgenote van die Vader. Volwaardige erfgename, halleluja, van hierdie hele bonatuurlike waarheid. Hoe wonderlik is dat ek en u vanavond hier kan sit en dink en kan ervaar die salwing en die krag en die bonatuurlike guns wat ek en u ontvang het so ver om hierdie bonatuurlike geopenbaarde openbaringswoord te kan verstaan en te begryp. Nie net te verstaan en te begryp nie, maar dit te kan lewe, uit te lewe en te verkondig en basyn aan 'n verlore wêreld. Wat 'n voorreg. Niemand ken die naam nie. Vers 12, en sy oë was soos vuurvlam, en op sy hoof, of op sy kop, was baie krone, en het 'n naam wat geskryf is, wat niemand ken nie, behalwe hy self. En ek wil sê, sy bruid ook, ek vind in hierdie vers 12 so bietjie van die katolieke veranderings en dogma. Want onthou die katolieke aand is maar oralste in hierdie 1611 James Bible en ook ons 33 Bible. Ek sien dit. Dis is soos wanneer ons geleer was, niemand mag die naam van Jaffa uitdra nie. Niemand mag hom in sy naam noem nie. Terwyl hy sê daar in Jesaja 52 vers 6, my volk sal my naam leer ken. Hy wil hê ons moet hom in sy naam aanbid. Waarvoor sal hy nie sy naam vir ons gee nie? Nou ek dink wat ek gaan doen, die tyd het ons gevang. Hier is te veel goed wat ek moet sê oor vers 12. Gaan doen bietjie jou eie navorsing, gaan kyk bietjie daarna. As As jy nog nie dit gedoen het, gaan kyk op die webtuiste. Druk https://jafashua.co.za. As jy oopmaak bo, moenie op lesings gaan nie, druk op artikel. Dan maak jy die artikel oop. Gaan kyk na die artikel, wat is jou God se naam? Wat is jou God se naam? Dan ervaar jy hoekom dit belangrik is om sy naam te ken. Tot volgende week, as Jaffa liewe gesondheid spaar. Maranatha. Jaffa Shua kom weer. Halleluja.